Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, leo ni Juni 23, Ijumaa. Mimi hapa studio ni Khadija Riani.
Na mimi ni Sunday Shomari. Msikilizaji, siku ya Ijumaa ni mwisho wa wiki, mambo ni mengi na najua mnajiandaa. Basi ndio hivyo tena, kukaribia wale wanaofunga kukaribia Idi, lakini ndio hivyo, na sisi tuko hapa studio tayari kabisa kuletea vitu moto moto. Khadija Riani, mambo yako vipi leo?
Mambo leo yako mengi. Manake mbali ya kusherekea Idi, lakini kuna na mikasa ambayo imetokea huko Mandera nchini Kenya. Mashambulizi ya kundi linalosadikiwa waliofanya mashambulizi hayo ni Al-Shabaab la Somalia. Alafu sasa, mbali ya hayo, kuna kwa upande wa siasa nako kuna mengine ambayo yamejiri. Leo mahakama kuu imetoa maamuzi mawili. Moja kwamba kusema iruhusu county zitoe majibu ya matokeo ya uchaguzi.
Naam.
Wakaunti, majimbo na kila kitu na urais yatoke kule, sio yaende kwenye makao makuu alafu yatangazwe. Jingine, mahakama imetoa maamuzi, imesema jaji mkuu ateue majaji watatu waweze kukaa Jumanne na kusikiliza hoja kuhusu karatasi za kura. Al-Ghurair, unajua ndio inachapisha hizo karatasi.
Al-Ghurair imekuwa na shughuli kweli kweli.
Kabisa, tutasikia hapo baadaye yaliyojiri.
Kura ziwe za haki na ziwe na halali. Kwa nini wataka kupinga?
Haya, mambo ni hayo sasa.
Mambo ni hayo. Vile vile katika masuala ya michezo na nini, unajua sana leo ni Ijumaa. Tunaangalia Jumamosi na Jumapili kuna michezo gani inakuja. Kwa Tanzania tutambulika michezo ya timu ya taifa ya Tanzania inayokwenda kufanya huko. Hali kadhalika ni usajili kule umepamba moto kweli kweli. Watu wanavuta hela unaambiwa sio za kawaida mpaka wengine wamekasirika wanachoma jezi. Basi kazi.
Kazi. Sasa kumba. Huko ni Tanzania, lakini da. Sasa na nchi jirani ya Uganda, leo serikali ya Uganda imepata ahueni. Kwa sababu kulikuwa na mkutano unafanyika kuzungumzia masuala ya wakimbizi, na unajua Uganda ndo nchi kubwa sana, nchi ya kwanza ambayo inapokea wakimbizi wengi na wengi wanatoka Sudan Kusini. Kwa hiyo wameambiwa watapata fedha. Kwa hiyo hiyo wanahueni, lakini sasa kabla hatujakwenda Uganda, nadhani turudi Kenya, Nairobi kwa Wandera. Naam, Wandera, hebu tueleze.
Adija, hujambo?
Si jambo. Tupe mambo yanavyokwenda huko kwenye mahakama.
Na leo mahakama, jinsi ulivyoelezea, mahakama ilitoa amri mbili. Ya kwanza ni jaji wa mahakama kuu George Odunga amekataa kusimamisha kampuni ya Al-Ghurair kuendelea kuchapisha karatasi na vitabu vya kupigia kura, kwa sababu jaji huyo anaeleza kwamba ni sharti jaji mkuu David Maraga aweze kuwateua majaji watatu kusikiliza kesi hiyo Jumanne wiki ijayo na kutoa uamuzi. Hii inatokana kwamba upande wa mashtaka haukutoa sababu muhimu za kuweza kusimamisha kandarasi hiyo. Na nieleze kwamba muungano wa NASA ulikuwa umeelekea mahakamani jana kuirai mahakama hiyo kusimamisha kampuni hiyo ya kuchapisha karatasi hizo hadi kesi isikilizwe na kuamuliwa.
Na sasa, mbali ya hayo, umezungumza na mtu yoyote hapo mahakamani wakizungumzia maamuzi hayo yaliyotolewa?
Na kabla niweze kuelezea huyu jamaa niliweza kuzungumza, nieleze tu kwamba majaji watano wa mamlaka ya wa mahakama ya rufaa waliweza leo kutoa kuamrisha kuwa uamuzi wa awali wa mahakama kuu wa kutangaza matokeo ya urais katika viwango vya maeneo bunge 190 uwe wa mwisho. Majaji hawa pia wanaeleza kuwa iwapo matokeo hayo hayataweza kutangazwa katika viwango hivyo, basi sheria hiyo itakuwa inamnyima mpigaji kura haki ya kidemokrasia. Na vile vile pia ilisisitiza kuwa kipengee cha kisheria ambacho kinampa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi mamlaka ya kutathmini na kutangaza matokeo ya kura za urais kinakiuka uwazi na uwajibikaji wa tume nzima. Na kabla ya uamuzi wa mahakama kuu, maafisa watatu wa mashirika ya haki za kibinadamu, Maina Kiai, Elif Khalifa na Tirop Kituri, ndio waliokuwa wameirai mahakama kuu kufanya uamuzi huu. Na niliweza kuzungumza na Elif Khalifa ambaye ni mwenyekiti wa shirika la Kiislamu la haki za kibinadamu, naye alikuwa na haya kusema.
Mimi Khalif Khalifa, Maina Kiai na Tirop Kituri, tukaona bora tuchukue mambo mahakama, na tumekwenda na leo tumefaulu mara ya pili kufaulu. Lakini jambo ambalo latushangaza, kwa nini au sababu gani IBC Electoral Body kuja kuapili
Manake hii ni manufaa ya wenyewe kwamba kura ziwe za haki na ziwe na halali. Kwa nini wataka kupinga? Wao wanafanya kazi kwa niaba ya mtu gani? Lakini wache kama wata appeal kwa na Supreme Court, tutakwenda nao.
Ah, kwa hiyo hii ni fursa nzuri au ni bahati nzuri kwa hawa kina Khelef Khalifa. Lakini sasa naona IBC tena haina la kufanya kwa sababu ndo maamuzi yameshatolewa na mahakama. Je, baadhi ya watu huko wa Kenya wanasemaje kuhusu maamuzi haya?
Ni liweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya na wengi wana maoni mseto, na wengi wanaeleza kwamba ni uamuzi ambao unawafiki matoko ya Wakenya wengi jinsi wanavyoelezea hapa.
Tumefurahia. Mara nyingi tumekuwa tukifikiria mambo kama haya kwa sababu unajua 2013 ama election ambayo imepita, tumai this is something that we have experience, that election kama inakuwa provisional at the constituency level, ikiletwa hapa Bomas inafanywa ukarabati. Kwa hivyo tumefurahia kama election inaweza kuwa declared at this constituency level na mwananchi ambaye yuko pale ajue kwamba this is what is right. Then I don't think kama ukarabati unaweza fanyika.
Siku mingi sana nimetamani kuona kura za Kenya zikirainika. Wamefanya vizuri kwa sababu mambo ya mabadiliko. Siku zote ambao tunapiga kura, zikitoka mahali zikifika mahali tunapata sio kiasi ile ilitoka kwa constituencies. So kitu ambao iko. Walirudi vizuri kama ni constituents, hiyo kitu itangazwe huko, kila mtu atoseke na hizo kura. Na kama ukishindwa, mtu atoke kwa kiti kwa yare yake.
Asante sana Wandera. Naona hili swala la uchaguzi na maswala ya kuwasilisha changamoto mahakamani halitaishia hapa. Naona tutalifuatilia siku zijazo pia kwa sababu uchaguzi uko Agosti 8. Na sasa basi tukibaki huko huko nchini Kenya, sande leo kama nilivyosema awali kwamba mji wa Elwak katika kaunti ya Mandera ulikumbwa na shambulizi ambalo linasadikiwa limefanywa na Al-Shabaab. Na wewe nadhani umelifuatilia hili swala.
Nimelifuatilia hili swala kwa makini kabisa na nimezungumza na mwandishi wetu yuko kule Mandera, Hauba Abdi. Na kwanza tueleze tu hii hali iliyotokea, ni mashambulizi ya namna gani na nini ambacho mpaka sasa kinachozungumzwa na viongozi wa usalama?
Kufikia sasa ni watu wanne ambao wameweza kudhibitishwa kufariki kutokana na shambulizi la leo ambapo kundi la Al-Shabaab liliweza kumiminia risasi watu kadhaa wakiwa kwenye benki ya Equity, ambapo mmoja waliofariki ni afisa wa polisi. Na kisa cha leo kiliweza kujiri baada ya tukio la kwanza la bomu la kutegwa ardhini kulipuka, lakini bomu hiyo haikuweza kuua mtu yeyote katika eneo la Kurkura, barabara ya Lafi, ambako kijana vile vile ilikuwa kumetokea shambulizi.
Sasa hali hii inaonyesha kwamba hali si nzuri pale Mandera. Pengine maafisa usalama wanachokieleza mpaka sasa ni nini hasa kinachotokea na wao wamejipanga vipi kukabiliana hali hii?
Na maafisa wa polisi wanajaribu kadri wanavyoweza kuweza kukabili tishio la usalama eneo la Mandera, lakini inaonekana kufikia sasa mambo yamechukua mkondo mwingine. Awali ilikuwa wanafanya shambulizi la moja kwa moja au kushambulia watu hapo kwa hapo, na walipoona usalama umeimarishwa kwa sababu ya ile amri ya kutotoka nje, waliweza kuja na mbinu nyingine. Mbinu hiyo ilikuwa ni kutega bomu ardhini, lakini imekuwa sasa baada ile barabara ya Lafe kupigwa marufuku watu kutotumia barabara hiyo, inaonekana basi walikuja na mbinu yao ile ya awali ya kuweza kuwamiminia watu risasi. Ni kwa leo watu wanne waliweza kudhibitishwa kufariki baada ya wanamgambo hao kuweza kuwapiga risasi mbele ya benki ya Equity ambayo iko eneo la Elwak, na Elwak utatumia masaa 80 kuweza kufika eneo la Elwak kutoka mji wa Mandera ambayo ndio mji mkuu wa kaunti hiyo.
Na pengine kwa sababu imekushatokea tena kama hivyo unavyosema, mpaka hivi sasa kuna watu wote waliokamatwa au nini wanachosema polisi?
Tuliweza kuzungumza na county commissioner wa eneo la Mandera ambaye anaitwa Bwana Kevin Kishia, na anasema uchunguzi sasa umeanzishwa kuweza kuwasaka washukiwa hao, na vile vile wamewarai wakazi wa eneo la Elwa kuweza kutoa ripoti yoyote ambayo itaweza kuwasaidia maafisa wa polisi kuweza kutumia kuweza kuwasaidia ili kutambua waliotekeleza mashambulizi hayo.
Haya, asante sana Huba Abdi kutoka kule Mandera akieleza hali ilivyo na jinsi polisi wanavyochukua hatua za usalama. Basi twende kwenye habari za dunia. Na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kuwa ahadi aliyotoa kuhusu haki za raia wa Umoja wa Ulaya wanaoishi nchini mwake baada ya Uingereza kujiondoa kwenye umoja huo ni mwafaka kwa haki wa haki na wa kudumu. Wakati akizungumza mapema leo mjini Brussels katika siku ya pili ya mkutano wa Umoja wa Ulaya, May amesema kuwa serikali yake itatoa mapendekezo zaidi Jumatatu. Hata hivyo, viongozi wengi kutoka Umoja wa Ulaya hawajashika mapendekezo yake wakisema kuwa wana maswali mengi bado yapo. Hatutaki kuona familia zikitengana, amesema May kabla ya mkutano huo ulioanza hii leo.
Na mkatibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres mapema hii leo ameomba ushirikiano wa kimataifa na Uganda wakati wa hafla ya kuchangisha fedha za kulisaidia taifa hilo kukabiliana na ongezeko kubwa la wakimbizi karibu milioni moja wanaotoroka mapigano nchini Sudan Kusini. Hafla hiyo ilifanyika Entebbe, lengo liko ni kuchangisha takriban dola bilioni 2 ili kukabiliana na ongezeko kubwa zaidi la wakimbizi ulimwenguni lililochochewa na mapigano ya Sudan Kusini. Guterres pia ameisifu Uganda kuhusu wakimbizi wakati baadhi ya mataifa ulimwenguni yanapokataa kutoa hifadhi kwa wakimbizi hao.
Saudi Arabia pamoja na mataifa mengine ya Ghuba yalivunja uhusiano na Qatar kutokana na madai ya kufadhili ugaidi, yametoa orodha ya mambo yanayohitajika kutekelezwa na Qatar. Kuwait, ambayo ni mpatanishi wa Qatar na mataifa ya Saudi Arabia, Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Misri, imewasilisha masharti hayo kwa Qatar, miongoni mwao ikiwa ni kuvunja uhusiano na Iran. Ubalozi wake nchini humo umetaka kufunga kituo cha habari cha Al Jazeera pamoja na vituo shirika. Masharti mengine ni kuvunja uhusiano wote ule na makundi ya kigaidi ikiwemo Muslim Brotherhood, Islamic State, Al-Qaeda pamoja na Hezbollah kutoka Lebanon.
Naam, na safari ya Peter Joke iliyoanzia kwenye nchi yenye vita wakati huo Sudan na halafu kuingia na kutorokea nchini Uganda na hatimaye kwenye kambi ya wakimbizi nchini Kenya, lakini bado haijampatia nafasi ya kucheza kwenye ligi ya taifa ya mpira wa vikapu NBA hapa nchini Marekani. Mchezaji Joke kwenye chuo kikuu cha Iowa katika kipindi cha miaka 4, uchezaji wake ulipelekea wengi kuamini angechaguliwa kwenye duru za kwanza mbili za NBA zilizofanyika huko New York. Ingawa hakuchaguliwa na NBA, Joke amekubali kucheza huko Las Vegas kwenye ligi ya majira ya joto na timu ya New Orleans Pelicans. Joke mwenye urefu wa futi 6 na inchi 6 amekiambia kipindi cha VOA cha South Sudan in Focus kuwa hakuwa na matumaini, lakini kwa sasa vile ameanza kucheza kwenye ligi za juu, kuna matumaini ya kusonga mbele katika siku zijazo.
Kipindi ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji na mtazamaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Hadi Yariami, leo maoni yamekuwa mengi sana kwenye iPad.
Lakini nimependa leo moja la Emmanuel Mtobi huyu wa Chanika akasema Hadi Yariami ndo kwanza leo nakuona. Nipo siku zote nasikia kwenye radio, basi leo nimekuja kwenye video. Na mimi nionekane. Sante kila siku unaonekana peke yako.
Safi, lakini vizuri sana Hasa kwa mpiga na redi yako, mpendeza vizuri, kwa hiyo sasa.
Asante.
Sawa, vile vile Muhammad Kachuru anasema, jamani tuko Power Family Group Temeke Dar es Salaam. Hongera sana VOA Swahili kwa kutupatia habari moto moto. Basi endelea kufuatilia habari moto moto na share na wenzako humo kwenye Facebook.
Na naona wengi leo, manake naona kuna wengine wako Geita kama huyu Kumbu Boys Tanzania. Yuko Geita, anasema nawapata fresh kabisa.
Akiwa Geita. Asante sana. Philbert Mgina naye yuko DRC anasema nawapata barabara. Endelea kutusikiliza kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hadi Yariami, najua umekufuatilia habari kule Uganda. Uganda leo kuna mambo yameendelea.
Leo Uganda mambo yameendelea. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alihudhuria kwenye hafla ya kuchangisha fedha. Unajua serikali ya Uganda imepokea wakimbizi wengi sana kutoka Sudan Kusini. Na sasa imekuwa ndo nchi ya kwanza barani Afrika yenye wakimbizi wengi. Kwa hiyo mkutano ulianza jana kuzungumzia masuala ya wakimbizi, na leo akafanya hiyo hafla ya kuchangisha fedha. Na katika kuchangisha hizo fedha imekuwa sasa ni ahueni kwa serikali ya Uganda, kwa sababu ilikuwa inasema katika wiki za karibuni kwamba imeishiwa fedha, haina uwezo wakukidhi mahitaji ya wakimbizi. Rasilimali zinaisha, fedha hawana. Kwa hiyo hii naona imekuwa ni dalili nzuri. Lakini mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire katuandalia ripoti nzuri kuelezea hicho kilichofanyika hivi leo.
Akizungumza wakati wa kufungua kongamano la kuchangisha pesa za kuwasaidia wakimbizi nchini Uganda, katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa Antonio Guterres anataka viongozi kote duniani kuwa na utu na kuweka mikakati ya kuwepo mazingira tulivu kote duniani ili kukomesha wimbi la wakimbizi. Guterres amesikitika kwamba takriban nusu ya raia wa Sudani Kusini na wakimbizi wanaoishi nchini Uganda, huku viongozi wao wakiwa na uchu wa madaraka. Ametaja wimbi la wakimbizi kutoka nchini Sudani Kusini kuwa la pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya lile la mwaka 1994 nchini Rwanda. Everything must be done to end the war in South Sudan. Kila jambo lazima lifanyike ili kumaliza vita nchini Sudani Kusini. Na washukuru viongozi wanaofanya juhudi kurejesha amani nchini humo, lakini nataka viongozi wake waajibike na kuleta umoja. Katibu huyo mkuu wa Umoja wa Kimataifa vile vile anataka dunia kutambua kwamba mchango wao kuwasaidia wakimbizi ni sawa na kuwapa haki.
International solidarity with Uganda is not a matter of generosity, it's a matter of justice.
Kujitolea kuisaidia Uganda kutimiza mahitaji ya wakimbizi sio ukarimu, bali ni haki kwa wakimbizi. Lazima msaada utolewe kwa serikali ya Uganda na kwa wakimbizi, kwa sababu ni changamoto kubwa kutimiza mahitaji yao. Mwenyeji wa mkutano huo, Rais Yoweri Museveni wa Uganda, na anataka viongozi serikalini sawa na upinzani kuwajibika kwa vitendo na matamshi.
Sometimes people talk about the government.
Mara nyingi serikali ndiyo hulaumiwa kwamba inafanya makosa bila kuzingatia vitendo vya wale walio upinzani. Mara nyingi unapata kweli serikali inafanya makosa, lakini upinzani ndiyo unafanya makosa zaidi. Sasa nani atakayesaidia raia? Wote wanastahili kuchunguzwa.
What are they talking about?
Uganda ina orodesho ya tatu kote duniani baada ya Pakistan na Uturuki kwa kuwa na idadi kubwa ya wakimbizi. Wakimbizi milioni 1.2 kutoka Sudani Kusini, Somalia, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eritrea na Ethiopia wanaishi nchini Uganda. Uganda inalenga kuchangisha dola bilioni 8 kwa mahitaji ya wakimbizi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na asante sana Bwire kwa habari hiyo nzuri na iloelezea kila kitu ambacho kimetokea huko katika uchangishaji wa fedha.
Na maana hapa naona Daniel Muguso anajibu, anasema kule Tarime Tanzania, hongera sana kwa kongamano hilo, kwani wakimbizi wanapata shida sana.
Ni kweli wakimbizi, manake sasa kama nchi haipati msaada wa kifedha inakuwa tabu kukidhi mahitaji, manake kuna mahitaji ya wenyeji alafu tena na wageni walokuja wakimbizi, inakuwa tabu sana. Lakini tuendelee sasa, naona sasa tuende moja kwa moja Mbeya, nchini Tanzania huko kwa Bibi Lucy ambaye leo hii kazungumza na Victoria Mwanziva. Na huyu anasema leo kuhusu nguvu ya vijana inavyoweza kuleta mabadiliko katika jamii na kwenye nchi. Tumsikie, mabadiliko gani na nguvu hiyo ni nguvu ipi?
Haya.
Nguvu ya kijana kwangu inaashiria ule uwezo uliopo ndani ya kijana wa kufanya mabadiliko makubwa, wa kufanya ushawishi mkubwa, wa kufanya kazi kubwa, iwe ina manufaa kwake binafsi au isiwe na manufaa kwake binafsi. Kwa sababu watu wengi wanadhani kwamba kazi za kujitolea, kazi za kijamii lazima upate kitu fulani. Hapana. Ndio maana wengi wanaojitolea kwa asilimia kubwa katika asasi mbalimbali ni vijana, kwa sababu wana muda, wana nguvu, wana kiu ya kujifunza na wana kiu ya kufanya kitu chenye manufaa kwa ajili ya jamii yao. Bado hawana ule ubinafsi wa kutaka kutafuta kitu fulani. Kwa asilimia kubwa mimi naamini ni hivyo. Japokuwa kweli wapo ambao wanawaza anufaike vipi, lakini kwa sisi hapa ambao tunajitolea katika asasi za kijamii, mara nyingi nyingi huwa tunawaza kwanza jamii yetu. Hata tukirudi katika historia tukiangalia kwamba vijana wamefanya kazi gani, ni kazi kubwa sana. Wakina Mwalimu Nyerere walikomboa Tanzania wakiwa vijana, wakina Nelson Mandela walifungwa jela wakiwa vijana, wakajitoa maisha yao yote kwa ajili ya kupambania kitu walichokiamini. Kwa hiyo mimi naamini nguvu ya kijana ipo.
Nini wito wako kwa vijana ambao wanakusikiliza?
Wito wangu mkubwa kwa vijana, nawasisitiza tushirikiane, tuwe tuna roho za kuinuana. Kamwe tusiwe watu wa kurudishana nyuma. Tuinuane, tushirikiane, na zaidi ya yote tujijenge sisi kama sisi, ili tuweze kuinua jamii zetu na kuinua nchi yetu. Tusiwe wabinafsi, tusitangulize umimi, tutangulize nchi yetu na tuweze kupigania maendeleo ya nchi yetu. Wote tuna nafasi ya kuleta maendeleo, na kila mmoja wetu ana uwezo wa kuleta kile anachotaka kukiona katika jamii. Kwa hiyo tujitoe kikamilifu na tujitahidi tuone yale ambayo tunataka kuyaona katika jamii zetu.
Asante sana Victoria Mwanziva, huyo akizungumza. Jamani, nakwambia nguvu ya vijana, kama vile unavyoambiwa ukiwa kwenye maji unakwambia watu nguvu ya mamba ni kwenye maji.
Na sasa vijana wakisikiliza ushauri wao, ushauri wake, wataweza kweli kuwa na nguvu kubwa sana. Maana nguvu ya vijana ni nguvu kweli kweli. Maana sisi vijana tuna nguvu haswa, si mchezo.
Kabisa tuna nguvu sana. Lakini Adija kama anakuambia express bila muziki,
mambo haendi. Mimi nimesema siku zote bila muziki mambo haendi. Na sio express.
Si express. Sasa leo tuelekea mpaka huko kwa vijana mashuhuri wawili wa Tanzania. Vijana wanapenda sana vijana wenzetu.
Hebu niambie. Mr. Blue na Alikiba. Vijana wenzetu hapa.
Safi kabisa. Wanakuja na kitu nakwambia, mboga saba. Sikia kitu hicho. Kitu kizuri sana.
Mboga saba meniteka. Makahaba na wacheka. Kwenye mkataba na kuweka. Kwenye mahaba na kuweka. Napiga ibada usije lala kwenye mkeka. Kama vumba kikata, dumba litofa. Bila nyumba chumba kimoja utaka. Goza mitumba na uliza mchumba utofa. Ya basi mororo. Na kupenda na ngozi yako nyororo. Kote unakwenda hata kwenye vigodoro. Pezi lako limenifunga minyororo. Basi leo twende wapi? Nichukue bajaji nije kwenu Masaki. Twende Coco Beach, kale mishikaki. Au Zaramuni ukale ugali samaki. Nachokupenda kwa ujui kujivuna. Toto mzuri la hujui kunishuna. Watoto swaza wajui kunikuna. Mapenzi kamali la hujui kunipuna. Nilipiga goti kwa Mungu na dua ikafika. Haya maisha yangu na wewe ukaridika. Ja, najua raha, kweli kifaa, kweli unafaa. Moto bila ya mkaa, ndoto ya kila star. We ni joto kwangu baridi bala. Bonge la bamba tao, napendeza unavovaa. Kwenye bed unavocheza, kama kwenye jukwaa. Macho ya kulegeza, iso kungu na kataa. Kwenye giza waka waka kama taa. Ulaya bila visa nafika bila kupaa. Mama halali wapendo. Achana na habari na skendo. Wanakaba kabali kila engo. Wanataka nife wateke mali wasipe pengo. Hawajui pengo langu alisibike wasumbui.
Haya mambo hayo msikilizaji. Mboga saba Adija unaambiwa.
Sasa mboga saba ina maana gani mwanzo?
Unajua Adija, unapokuwa wanakwambia kule mita ya Bongo, kile unakaa uzunguni unakula mboga zaidi ya moja. Kwa hiyo zinakuwa saba. Okay. Mtu mwingine yuko Swahili anapiga mboga moja kwa siku. Kwa hiyo sio mchezo. Lakini sasa hapa wamemchanganya mtoto mpaka amechanganyikiwa, ameingia kwenye mboga.
Mboga moja. Haya basi.
Haya, Liberty nasikia yupo tayari kabisa kutueleza mambo yanavyoendelea kule Mombasa, Kenya. Liberty Adede, mambo vipi Jumaa ya leo, Liberty?
Mambo poa Shabari, natumai uko poa. Mambo mboga saba huko. Unajua tena mambo hii ya nukia nukia.
Sawa kabisa.
Jumaa ya mwisho, swala zimetekelezwa na watu wanatarajia labda Jumapili ama Jumatatu basi hivi. Na tayari serikali ya Kenya imeweza kupitisha Jumatatu kuwa ni sherehe kamili ya siku hiyo ya Idi. Kuna mengi yanafanyika, watu shopping, ma shopping yanafanyika vileo. watu kwenda kununua madera, kwenda kununua makanzu mapya, kununua zile kofia za walai. Na hapa Mombasa kuna sehemu ambayo hufahamika kama Makadara, ambapo huwa kuna mengi sana yafanyika, burudani kwa ajili ya watoto pale, wanaenda ile amusement park na kufanya mambo mengi sana. Na kando na hayo, jijini Nairobi kwa burudani itakuwa ni mengi tu. Kenya itakuwa inapambana na Uganda katika mechi ya raga wachezaji 15 upande, ambapo ni mechi ya kukata ama kufa mtu. Mara ya kwanza Kenya katika mkondo wa kwanza mechi iliyochezwa majuma mawili iliyopita, Kenya ilitandika Uganda kwa alama 23-18. Na hii awamu ya pili itakuwa ni kutana sasa kudhibitisha nani mkali. Kenya imeshinda michuano hiyo mara 9 na ikishinda awamu hii itakuwa ni awamu ya 10. Sasa ndio itakuwa jamaa wameita kwenye mitandao ya kijamii, wanaita Battle of Vikingo. Na mengi sana yanajiri katika mitandao ya kijamii. Shomari.
Bila shaka. Basi tunakushukuru sana kutoka kule Mombasa. Tunajua ni mengi yanaendelea kwako Liberty ya Radio. Asante sana Liberty, tunakutakia weekend njema. Basi upande mwingine, Hadija, kule Tanzania mambo yakoje? Njogopa naona yupo kule leo.
Njogopa sijua na mambo gani yanayojiri huko.
Naam, asante sana Washington. Basi moja kwa moja twende katika michezo, na kwamba timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mwishoni mwa wiki itaanza kutupa karata yake katika michuano kusafa. Kusafa ni michuano ya shirikisho la soka kusini mwa Afrika. Taifa Stars imealikwa kama timu mwalika katika michuano hiyo, na itaanza kutupa karata yake siku ya Jumapili wakati itakapovaana na timu ya taifa ya Malawi. Baada ya mchezo huo itashuka dimbani tena kucheza na timu ya taifa ya Angola na baadaye Mauritius. Kocha wa timu hii Salum Manyanga anasema kwamba atatumia michuano hii ya Kosafa kwa ajili ya kuwajenga wachezaji wake kujiandaa na michuano ya kusaka tikiti kuchomoza katika fainali ya Kombe la Afrika na lile kombe mashuhuri ulimwenguni, Kombe la Dunia. Na wakati huu pia kuna pilika kubwa zinaendelea, pilika za usajili wachezaji wapya kabla ya kuanza kwa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara hapo baadaye. Gumzo kubwa sasa ni kutokana na mchezaji wa timu ya Yanga ambaye sasa anajiandaa kuelekea huko Msimbazi, Haruna Niyonzima, mchezaji mzuri kutoka nchini Rwanda aliyekuwa akichezea timu ya Young Africans kwa miaka mingi. Simba amefanikiwa kumtoa mchezaji huyo wakimsajili kwa kitita cha dola za Marekani 80,000 sawa na milioni za kitanzania 178. Mashabiki wa klabu ya Yanga wamejawa na hasira kubwa, kwani hapo jana walionekana katika klabu ya Yanga wakichoma moto jezi ya Haruna Niyonzima. Simba safari inasema kwamba imesajili katika kile unachokiita usajili wa kufa mtu. Ni hayo tu kutoka hapa Tanzania katika ulimwengu wa michezo, na kutekeni nyote hapa mlipo, weekend njema.
Asante sana Njogopa. Sasa tuende zetu kwa BMJ. Naona na muda nao umesonga mbele, hatuna hata muda wa kuzungumza.
Ni kweli kabisa, lakini ni mengi sana kama ilivyo desturi kuvuma kwenye mitandao. Niende moja kwa moja kama alivyosema mwanahabari wetu wa Mombasa kuhusu mambo ya Idi. Kuna mwanamitindo anajulikana kama Joketi Mwegelo kule Tanzania ambaye ametoa zawadi zaidi katika kituo cha yatima na wajane kule Dar es Salaam. Na swala hili, ingawa ni wengi utoa wakati kama huu, linaonekana kana kupewa uzito sana na vyombo vya habari pale. Ametoa kilo 250 za mchele na unga kilo 250, mafuta ya kupikia na mbuzi wawili, pamoja na nguo za watoto na wanawake. Sasa wale wanaozungumzia swala hili wanasema huu ni wakati muafaka, kama huyu Mwanaisa Juma anasema kwenye Facebook kwamba hizi ndizo habari za kutia moyo ambazo tunataka kusikia. Hongera Joket. Na huyu Jona Mwadimi anasema si wengi walio na moyo wa utu kama dada huyu, na muombea dua Mungu aendelee kumulinda. Kwingineko Sande na Hadija, ni habari ambazo mlituletea hapo mwanzo kuhusiana na hali ilivyo kisiasa nchini Kenya. Swala hilo la mahakama ya rufaa kusema kwamba matokeo yatangazwe katika kule mashinani. Ni swala ambalo linazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Nisome tu kidogo la huyu Joseph Wanyama, anasema hilo ni pigo kubwa kwa IBC na chama cha Jubilee. Hongera baba. Baba wajua ni nani?
Tutajua.
Haya basi. Naye Mwamunga Ena anasema kura zinafaa kutangazwa kwenye kituo, lakini pia kuwe na uaminifu. Na Jane Kanini anasema Kenya huwa na vituko sana vya ajabu kila uchaguzi unapokaribia. Ni mengi sana wanazungumzia mitandao na muda na huo.
Muda naona umetutupa mkono. Asante sana BMJ. Naona tutakuwa tena labda wiki ijayo.
Shukrani.
Napenda kuwashukuru watazamaji wetu wa Facebook na wasikilizaji, na pia naona upande wa pili tunaye pale mzalishaji wetu Aida Isa, na pia kwa upande waliofanikisha hasa mkaona hizi picha ni Omari Kaseko pamoja na Jafari Mjasiri. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Sunday Shomari.
Natuwatakia basi. Sio weekend tu, Idelfitri.
Idelfitri
inapokuja. Mimi ndio siku yule mkoba sasa ndio naenda kupitisha pale, ni uzungushe nipate pesa.
Kwa hiyo wakae tayari wote huko studio.